Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
Ja, velkommen tilbage fra nyhederne. Jeg er glad for, at I hænger på og har lyst til at høre historien færdig. Jeg er jo lige ved vejs ende med romanen Kys til højre og venstre af Jens Gjelstrup. Jack Lassen er taget på sommerferie. Hans gamle barndomshjem ude ved Lillebælt er blevet købt i sin tid af en fisker. Jack og forældrene flyttede derfra, da han var lille. Nu er han tilbage, og han ved, at ude på øen, hvor de skal ud og sætte bundgarnspæle i dag, der bor Betty, som han har været og stadig er vildt forelsket i, og hendes mand Edmund. Og det vil selvfølgelig rode frygteligt op i såret, i smerterne igen. Ja, men inden jeg går i gang, så skal jeg jo lige have ild i cigaren for at leve op til programmets navn, Farao Cigar. Ja, Farao, det er jo mig. Det hedder jeg altså. Og cigaren er en udsøgt slags. Og her, på dette sene tidspunkt, plejer jeg altså også at forkæle mig selv med en lille hjertestyrkning, som gør godt i halsen. Man kan jo godt blive lidt hæs af at læse så meget. Men vi må tilbage til Jack. Manden, der havde blusset ål, kom stagende ind over sandgrunden, lod årene slæbe i vandet, mens han tændte sin pipe og gabede, som skulle han sprænge brystkassen. Der lå tåge over fjorden. Fra landtungen rejste mågerne sig og skreg skærende. To hejer soppede rundt på lavvandet og vendte de lange halse med hurtige bevægelser. Fjernt ude motorbådenes huggen. Når to mødtes, var det som om lydene hoppede op og ned mellem hinanden. Skoven stod afventende, og jagt tog livet på havet, der vågnede først. På en bakke langt væk begyndte en høstmaskine at skralde, og nu de kendte kolde lyde af spande mod stengulv. Træsko, der skrabede. Søvnige mands stemmer, endnu gemt i struberne. Bjæfne hund. Er du oppe, Jack? Robert råbte gennem huset. Det var den første lyd, da han gik, Jack. Han for sammen. Jeg skal være der om et øjeblik. Da han kom ned, var de ved kaffen. Den evige kaffe. Balsam for landfamilien i de kedelige vintre og de kolde dage. Festdrik ved dåb, konfirmation, bryllup, begravelse og ved ballerne på kroen. Hvad kan måle sig med denne kaffe? Anders, søn af huset, og to år yngre end Robert, gik for at være husets mindst heldige søn, ikke alene fordi han ikke havde ville være fisker, men blev chauffør, men også fordi han giftede sig med en damefrisørinde og lærte hende den kunst af at drikke te. Hans sidste udslag af mandfolk var de små udflugter til parkeringspladsen bag krogen, hvor han drak bajer sammen med kammeraterne. Der snakkede de ikke mere skib og løgne. Det hørte den tidligere generation til. De diskuterede piger og til nød politik. Der var en politisk forening, og de unge stod i den og betalte punktligt kontingentet. Den holdt mange baller. Robert, storebror til chaufføren, havde motorbåden Emmy, tre børn på vej til det fjerde, og mesteparten i redskaberne. Den gamle fisker gik ikke meget på søen og gav ikke engang mere Robert gode råd. Gik den krogede ham. Hver lørdag gik han på kirkegården og rev de små gange på gravstedet, hvor han snart skulle ned ved siden af mutter. Hun kom godt i jorden, sagde han med en ærlig tårer. Det kostede 300 kroner. Hjemme hørte han radio, altid gudstjenesten, og lavede kaffe. Han kunne gøre enhver jordmor tilfreds med sin kaffe. Den brændte på tungen. Det er fint slåvejr, sagde han. Der skulle slås pæle til bundgarn. Hvis det blæser op, bliver det for vest, sagde Robert. Så er det godt at slå over ved øen, sagde den gamle. Ved øen. De skulle til øen, hvor Betty og Edmund var. Over vandet blev lyset stærkere. Tågen flød ud til siderne, og solen lod sig ane. Gå hen, den pige, du skal have med, sagde Robert og grinte. Den gamle så op og sagde ingenting. Det er en norsk veninde, der gerne vil se, hvordan man fisker, forklarede Jack. Hun får fin vejr, sagde den gamle. Robert gik grinende udenfor. Jack kom efter og sagde til ham, at der lå flasker i jollen. Vi skal have vin med, sagde han. Robert var ved at grine. Jack gik til krogen, hvor Marianne boede. Han havde truffet hende på samme måde som året før, i toget. Det var ikke så sært, for hun kørte hver dag i det tog mellem sin arbejdsplads og det sted, hvor hun boede. Hun var blevet lidt kraftigere, men var stadig pæn i ansigtet. Alligevel var hun noget af en skuffelse. Han huskede deres første tilfældige møde. Han havde kaldt hende Marianne, og hun ham Jack, fordi det stod på ugebladet. Da han tilfældigvis hed Jack i virkeligheden, havde hun jo ikke kunne vide. Naturligvis havde han aldrig holdt aftalen med hende om at mødes igen. Hvorfor kom du ikke, som vi havde aftalt? Spurgte hun og så vred ud. Jeg har været syg, sagde han. På en måde havde han virkelig været syg, selvom det ikke var i den almindelige betydning. Hvad slags sygdom? Spurgte hun. Det var noget med lungerne. Det gjorde altid ondt i brystet i hvert fald. Hun sad lidt og så på ham og sagde så. Jeg er så glad for at se dig, Jack. Hvor skal du hen? Jeg skal på ferie. Hvor skal du? På ferie? Jeg har tænkt at rejse hjem til Norge. Han tænkte, at det kunne være rart at få hende med sig. Måske kunne de have det fint sammen i 14 dage. Alting varede bare 14 dage. Tag med mig. Jeg skal ud til fiskerlejet, og vi skal gå ture i skoven og på vejen og fiske på vandet. Hvad slags fisk? Laks eller ørret? Ål, sagde han. Store, dejlige blankål. Jeg er glad for at møde dig, Marianne. Jeg var så ked af, at jeg blev syg og ikke kendte din adresse. Sig, at du vil tage med mig. Hun nikkede. De kørte videre et langt stykke uden at sige noget. Telefonpælene svirpede forbi. Guldspurve og svaler sad på trådene og fløj bort, når lokomotivet nåede dem. Det så ud, som om den hvide røg fra skorstenen forfulgte fuglene. Hvorfor tager du med mig? Spurgte han til sidst. Kanskje er det, fordi jeg er glad i dag. Du ligner en, som jeg har været glad i. Det var den første manden, som jeg har kendt. Han faldt ned fra fjellet, og de fandt ham ikke igen. Kanskje er det, fordi du ligner ham, at jeg går med dig nu. Om aftenen havde de været på krogen og danset. Der var sommerballer, fiskerne og kalene dansede regnlænderpolke og sextur, og indimellem de moderne slowfox og quickstep. Men de svarede ikke rigtigt til det kåde humør, de unge var i. Moderne dans var noget træt og uspekuleret noget. Sexturene var de hjemme i, og der kunne de både trampe, så vinduerne klimbrede og råbe, så musikken druknede. Det var dans, som dans skulle være. Jack havde set de nyeste dansemoder i København. En af dem hed Lambeth Walk. Det mindede meget om de sexture i farten og sprællen. Sådan vendte alt det gamle tilbage som bølgeslag på en kyst. Jack og Marianne dansede lidt og fik kaffen med. I hotelhaven var der en kulørte lamper på snore, og bag alle buskene stod hvide bænke, hvor parerne sad, og følte, hvordan de gensidigt var skabt. Enkelte gik i den lyse nat ud af vejen, hastige, som om de skulle nå noget, og gemte sig i skovbrynet. Græsset var tørt i skoven, og træerne holdt dagens varme inde under sig. Midt på natten blev der slagsmål, det skete altid. De unge fiskere kunne ikke lide bunderkalene fra nabosognet, og når så en kal dansede med en af fiskernes piger, måtte han have en i synet. De skånede ikke kalene. Når en af dem var gået i græsset og lå og tørrede sin blodige næse og mund, hævde de ham med fødderne og hænderne ud i vandet fra en af broerne. Det gjorde de kun, fordi de var fulde. Og verden var ked af, at de var fulde, for han fik vrøvl med politiet, hvis en af de overfaldende meldte det. Men på den anden side, han fik kun penge i kassen, når der blev drukket godt. I reglen gik han ned og fiskede bundkalen op, lagde armen om ham og fik ham ind i hotellet. Her drak han ham plakatfuld og fik ham til at sværge ved sin families hoveder, at han ikke ville sige noget til politiet. Det var jo også din egen skyld, sagde verden. Hvad skulle du danse med Gertrud for? Jeg ved ikke, hun smilte til mig. Ja, det var ikke til dig, dit fag. Det var til ham, som stod ved siden af. Var det, mon? Ja, skål igen. Hvad betyder også en blodtud? Marianne dansede med en af fiskerne, men Jack fløj ikke i håret på ham af den grund. Han drev ned til vandet og så ud over det. Langt borte rullede det dumt. Var det nu torden? Eller var det tyskerne, der skød? I nat var Betty og Edmund igen i bjælkehuset. Det var rimeligt, men han syntes, at det var hans hus, og han måtte over rydde det. Ingen havde lov til at være der uden ham og den pige, han bedst kunne lide. Da Marianne havde danset sig træt, spurgte hun om, hvor de skulle sove. Du skal sove på hotellet, sagde han. Hun så på ham, som om hun tænkte, om hun ikke skulle sove sammen, men han havde ikke lyst til det. Hans tanker var alle andre steder, og i morgen ville han ikke vågne og føle sig ækel ved sig selv, ved hende og alt andet. Han havde sørget for et værelse til hende. Det vendte ud mod vejen. Der var støj under de åbne vinduer af biler, som kørte for ballet, mennesker, som skrattede af tale og grin, flasker og glas, der klirrede. Flere af pigerne skulle så at sige lige på marken og malke. De unge mænd jagtog vejret og overvejede, om de skulle ud og fiske nu eller når de havde sovet ud. Jack kunne lide den måde at feste og arbejde på. Han sagde godnat til Marianne, da hun havde klædt sig af og lå på ryggen i sengen. Han kyssede hende bare på panden, og hun fulgte ham med øjnene, da han gik. Da han om morgenen kom for at hente hende, så hun på ham med de samme øjne. Har du sovet godt? Spurgte han venligt. Jeg har sovet som sten. Hun havde taget ridebukser og en tynd sweater på og så smart ud. Hun havde tænkt, det ville være praktisk at fiske i. Bliver det for varmt med ridedragt? Spurgte hun. Jeg ved ikke. Varmt bliver det. Jeg kan jo tage af støvlerne. De gik langs stranden til den jolle, hvor Robert ventede på dem. De skulle ro det første stykke over sandgrunden til Emmy, der lå for en pæl på dybt vand. På strandbredden hang nettene til tørre. Udefra så det ud som bare landets sørgeflor. Jeg er blevet forkjølet, sagde hun, og begravede sit morsomme ansigt i et stort lomterklæde. Der var noget i hende, som lignede et egern. Det er fordi, jeg sov for åbne vinduer på hotellet i nat og lå nakken oppe på dynen. Jeg hadde det varmt før jeg sovnet, men i dag morges våknede jeg, fordi jeg frøs. Robert vinkede til dem med lappen. På underarmen havde han to hænder, der klemte hinanden tatoveret. Nedenunder stod Meta. Meta boede i en anden havn, og hende havde Robert været forlovet med først, men så kom Astrid og slog hende ud. Han var gift med Astrid nu, og det var hende, der forøgede familien hvert år på samme tid. Hun havde været meget jaloux på tatoveringen, men han sagde, at Meta var en båd, han havde haft. De roede ud over. Jack havde en morgensur smag i munden og drev den ud med shake-tobak. Vandet var rent som et fad. På bunden lå muslingerne i klaser, og på overfladen drev søgræs. Søgræs! Han kom i tanker om to vers, der svarede godt til hans stemning. Jeg vil dø af sorg og drik, vil skydes ned i en krig, fordi du var min engang. Men du skal komme og se mit blik, sløvt fra et svulent lig, mellem søgræs og tang. Han slog en pludselig umotiveret latter op, men der var ingen glæde i den. Marianne så forskrækket på ham. Hun sad agterude, men de to andre roede. Roberts arme var dobbelt så tyk som Jacks. Under hende lå 3-4 vinflasker. Vandet klunkede ned ad bådsiden og dryppede glimtende af overbladene. Nu var solen fremme, skarp som et nærsynet øje. De nåede Emmy. Robert gik ned i motoren og fyrede op, og lidt efter begyndte det at hoste op af skorstensrøret. Robert dukkede op og råbte til Jack, at han kunne gøre los. Anders skulle egentlig have været med for at hjælpe til, men han kom ikke. Han havde vel fået tur med bilen. På slæb havde Emil lange høvlede pæle, der var bundet sammen. De tog farten af sejladsen. De så ud som søslanger, der forsøgte at indhente båden, men aldrig nåede det. Skummet stod som et springvand op for snuderne af dem. Jack satte sig helt op i forstavnen og så båden kløve ind i de flade bølger. Man kunne ikke blive træt af at studere det. Han tænkte på, hvordan han skulle holde ud at se øen igen og Betty sammen med Edmund. Hvor det hele var blevet sært og kunstigt. I tilfælde havde afgjort hans liv, forekom det ham. Nemlig det tilfælde, han havde mødt Betty i en bar. Den aften var han kun uvilligt gået derned med Hugo. Og udenfor stod Betty sammen med sin kavaler og snakkede frem og tilbage om, hvor de nu skulle gå hen. Så lad os gå det nærmeste sted, sagde hun til sidst. Det var et tilfælde, at baren lå nærmest. Et tilfælde, at der overhovedet lå en bar. Et tilfælde, at hun kendte Hugo. Ellers ville han blot have set hende, tænkt en lille smule over det og glemt det. Og hun på samme måde. Det skete således alt sammen tilfældigt. Og nu regnede hans liv mod et bræt fald, hurtigt som en bæk mod en klippekant. Men hvis han ikke tilfældigvis havde mødt Betty på den bar, ville hans liv have formet sig fuldstændig anderledes, og måske var han alligevel blevet meget lykkelig. I hvert fald, han vidste med sig selv, at det ville blive umenneskeligt, måske uoverkommeligt, at vende tilbage til sidegaden, den kolde kakkelovn og farens skovlen på sin gaffel, pæren med det livide lys og bøgerne om lov og ret. Tidligere havde det været irriterende at se Valdemar Lassen pæle ved sine døde larvekrop og spide birkemåler og natpåfugle øjne på låle og kommentere udenrigspolitikken mellem sine opstød og engelske stile. Men nu ville det blive meget mere end irriterende. Og moren, hun smilte så venligt, så venligt. Hvorfor kunne hun ikke med sit hjertes endeløse mildhed, der strømmede ham i møde fra hendes øjne og ubehjælpsomme håndbevægelser, drage ham til sig blot fordi hun var det moderlige? Hvoraf kom denne træge skygge, denne 10 skridt fra livet atmosfære, der altid havde ligget mellem hende og sønnen? Den havde ikke eksisteret, da de boede i det store hus på landet, men den opstod fra den dag, de flyttede til byen. Til den stengrå gade med de grå unge mennesker, fra den nat, hvor han vågnede og hørte hendes stønne i værelset ved siden af. Der var kun en tynd væg imellem. Åh, Valdemar, sagde hun. Åh, Valdemar. Han havde ikke sovet, selv da der blev stille. Nu kendte han moren, ikke blot som mor, men som kvinde. Det var grusomt. Det skulle aldrig ske for et barn. Han ville ikke kunne se hende i øjnene i morgen, når hun kom smilende imod ham og var sød. Han stod op før daggry og gik stille ud, bort fra gaderne og langs lange linje, hvor turistdamperne lå ved målen som store drøvtykkende tyre med ringe i næsen. Moren som kvinde. Men tiden læger alle sår, og det som gør sig ondt, en kværn, der maler fryd og smerte sindigt, sejt og sundt. I hvert fald, tiden afblejer en hver nok så voldsom sindsrystelse. Men såret blev liggende i ham med et uholdbart ar over. Det lod sig nemt flinse op og blødte utåligt. Alt sammen blot fordi faren var blevet forflyttet, og de fik soveværelser klinet op af hinanden med tynde vægge. For den nat havde han i virkeligheden ingen mor. Han var for hende det samme som altid. Hun for ham en helt anden, omtrent den fremmed, til tider uvedkommende, til tider ubehagelig. Det var pinligt og smerteligt for ham, at han ikke kunne komme moren i møde, at hans venlighed imod hende var mere tilkæmpet end umiddelbar, når hun dog elskede ham så meget, som en mor kan elske sit barn. Og samtidig havde han trang til en mor. En gang havde Betty sagt, at hun ville være en mor for ham, men han havde kun stræbt efter en elskerinde i hende. Naturligvis kunne heller ikke hun have været tilfreds med et moderskab, fordi hun var forelsket, og forelskelse begærer mere end mors søn. Hvad var der nu tilbage af alle disse store ord og følelser, som 365 hurtigt skiftende dage skilte fra det øjeblikkelige? Valende følelser. Betty ville gerne se ham. Hun var for erfaren og klog til at smide ham ud. Desuden, det var rart at have et menneske om sig, som elskede en kolossalt. Man kunne bukke sig ned og tage det op af den enorme kærlighed, som man gad bruge. For ham var hendes imødekommenhed en spot. En gang havde hun givet ham sjæl, lægen, længsler, hjerne, alt som en kvinde, der bør agtes, og nu gav hun en velvillig, lidt uoplagt audiens, hvor hun kunne sidde på sin trone og studere hans fortvivlede kærlighed, ynkes over den, en enkelt gang føle sig tiltrukket af den, en anden gang frastødt. At mennesker dog ikke kan lære at sige den farvel for altid, som elsker dem, og som de ikke elsker mere. Hvis blot de var gået hver sin vej den 7. august for et år siden, hvor hun havde sagt det selv, så ville de begge to, og han især, have haft noget smukt at se tilbage på, at leve på. Nu havde han erfaringen og minder, der var tilsvinet af mange små menneskelige fejlgreb fra hans egen, fra hendes og fra andres side. I lytter til programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farve, og jeg læser i aften slutningen af romanen Kyst til højre og venstre, skrevet af Jens Gelstrup, udkommet i 1939. 3. Bessie var gået i seng. Døren stod åben ind til værelset, hvor Edmund gik og klædte sig af, og meget patentligt hængte sit sportstøj på bøjle, nagde nøgler og penge på bordet og trak sit ur. Er vi ikke lykkelige nu for hinanden, spurgte han. Jo, sagde hun svagt. Det, jeg sagde med, at jeg ikke gad gå op ad trapperne for, der havde jeg tit tænkt på, det var jo bare et øjebliks irritation. Hun tænkte sig om. Han havde det med at vende tilbage til for længst skete episoder, som om han måtte ruge et vist tidspunkt på enhver begivenhed, før den var modnet til behandling i hans langsomme hjerne. Dette var fra over et år siden. Hun havde bedt ham gå op på tredje sal med en pakke for sig. Det var en dag, hvor hun ikke var rask, og han havde sagt nej. Da hun var kommet til anden sal, besvimede hun. Lad os ikke tale om det, sagde hun træt. Jeg synes, det bord er pænt. Hvilket bord? Spurgte hun. Ja, det jeg havde med hjem til dig for rejsen. Ja, det er et udmærket bord, sagde hun. Han begyndte at synge med et åndssvagt refræn. Skal vi flyve os en lille tur op under himlen blå, så højt vi kan nå, det er det, der duer. Og vil du ikke være sød til i stille, bad hun. Jeg har hovedpine. Hun lyttede efter, hvad han foretog sig. Om lidt ville han nok spørge hende, om hun nu ikke ville gifte sig med ham, men hun vidste ikke, hvad hun skulle svare. Han var rar og rig, og de havde haft meget smukt sammen, men nu irriterede han hende. I hvert fald i aften. Hun tænkte på Jack et øjeblik. Han havde generet hende ved at tvinge det op til overfladen, som var dødt i hende, men levede i ham. Hvis hun blot rakte ham fingeren, ville han tage hele hånden. Det gjorde Edmund også. De forsøgte begge to at give hende noget, og hun kunne ikke mere tage imod det. Hun havde truffet mange mænd, og stadig så hun forgæves efter den, der kunne opfylde alt. Der var flere, som havde lidt hver især. Nogle af dem var forelsket i hende, men hun tog ikke hensyn til det. Hun ejede efterhånden ikke respekt for mænd. Mænds skvad, sagde hun. Forleden havde hun truffet en meget charmerende mand, der hed August Brockenfeldt. Han havde fortalt hende, at han netop var blevet impotent. Det var en forfærdelig og romantisk skæbne for en mand, når han var så smuk. Hun glædede sig til at møde ham igen. Måske var han det, hun søgte. Det gik nok ikke an at invitere ham til øen. I husker måske August Brockenfeldt. Det var den mand, som Ruth vendte hjem til og valgte i stedet for Hugo, som var vildt forelsket i hende. Og så var det, at Hugo fik eksem i hele ansigtet og endte med at skyde sig en kugle for panden. Ja. Og August er altså ikke nogen trofast ægtemand. Hun tog en bog, der lå på hylden. Med tak for en uforglemmelig aften stod der med Edmunds spidse skrift, der lignede ham selv så meget. Hun huskede ikke aften. Edmund kom frem i døråbningen i blå og hvidstribet pyjamas og så afventende ud. Om lidt ville han kærtegne hende og sige et par komplimenter. Hun ville sige det, hun vidste, han holdt af. Dengang hun gik i seng med Jack, var det anderledes. Han sagde aldrig noget. I begyndelsen havde hun sagt et eller andet, fordi hun var vant til, at Edmund holdt af det. Siden sagde hun ingenting. Måske strøg der et min elskede fra hendes åbne læber ved hans tænding. Men Edmund var alligevel mere adstadig i sin elskov. Hun vidste forud, hvad han ville gøre og sige, og det tog charmen. Men han havde så mange andre fordele. Jeg er træt, Edmund, sagde hun. Meget træt. Åh ja, sagde han skuffet. Du skal sove. Skal jeg lukke vinduet op? Ja, tak. Han åbnede det ud til den duftende nat, men lagde ikke mærke til skønheden derude. Han bøjede sig ned og kyssede hende. Sov godt, Musse. Han gik ind og lagde sig og lod døren stå. Hun havde ønsket, at han ville lukke den. De slukkede lysene. Han lå og trak vejret meget dybt og spændte musklerne. Hun ville sikkert kalde på ham. Hun hørte ham og forstod, hvad der foregik i ham. Ind af det åbne vindue kom den tøvende klang fra klokkebøjen ud på vandet. De blege, grå gardiner løftede sig og sank ned igen under vinden. Hun vidste, at hun ikke kunne sove. Ved daggry ville hun stå op og gå øen rundt og tænke alting igennem. Til sidst faldt Edmund i søvn. En gang spurgte han, sover du, Musse? Men hun svarede ikke. Hun lå ganske stille i mørket og vendte sine store øjne fra den ene side til den anden, som om hun ledte efter noget, der tilfældigvis var smuttet fra hende. 4. Øen kom nærmere. I dette øjeblik sejlede Emmy over det sted, hvor Edmund og Jack havde dykket efter røde krabber. Det lugter parfin og splitter og mugten brød i kahytten, sagde Marianne. Lad os drikke kaffen på dækket. Ja, I undskylder nok mit forsøg på at tale norsk. Det er bare for lige at give fornemmelsen af, at hun altså ikke er dansk, men taler et lidt fremmed, charmerende sprog. Hun stak hovedet op af lugen. Hun smilte og havde en pæn ung hals, men manglede 2 tænder i den ene side. Han havde aldrig set det, før hun smilte, men han blev utilpas ved det. Hvad betød 2 tænder? Men han kunne ikke kysse hende. Måske var de andre tænder for lårene. De så kolde ud. Robert kom hen, og de drak kaffe på dækket. Robert havde en meget bredskygget stråhat på hovedet. Det så malerisk ud. Marianne satte sig så tæt op ad Jack, som det kunne gøres, men han reagerede ikke. Øen rykkede nærmere. Nu kunne de se bjælkehuset. Derinde var Betty og Edmund. Denne mand, som burde holdes trykket nede under saltvandet, indtil han spilede sig ud og sank gennem det mørke grønne og forsigtigt lagde sig på bunden mellem tangplanterne og kun rørte på sig, når understrømmen kom og tog i ham. Denne kønne mand, der var født med penge, og altid kom i indramning af vogn og gods og velklædthed. Og så sagde folk, at penge ikke betød noget for kærlighed. Men Jack vidste bedre. Penge betød alt muligt. Det var en tåbelighed at tro, at de førte ulykke med sig. Som om fattigdom ikke førte ulykke med sig 1000 gange mere. Ulykke og afmagt. Jack vidste, hvad det betød at være fattig. Hans mor havde i mange år hostet, lungerne halvt ud af livet, fordi der ikke var råd til den rejse til syden, som lægen sagde var hendes redning. Han havde selv gået i aflagt tøj i skolen og følt sig ussel. Det var ikke bare udadtil, det havde betydning, men også indadtil. Bliver man måske ikke et bedre menneske, når man boede i et smukt hus med egen have og velsyet tøj, og ikke i et hul med for tynde vægge ind til naboens hul? Forhøjede det måske ikke den åndelige veloplagthed og ydeevne utroligt, når man ikke skulle stå i kø ved stoppestedet, men havde egen bil, og når man ikke skulle spise rester halvdelen af ugen? Og var det måske gået af helvede til med Betty og ham, hvis han havde haft samme bankkonto som Edmund? Det var et pengeregimente, der var uværdigt og utåleligt at gøre sig klart, men det lod sig ikke benægte. Mennesker og penge hang sammen, og så var der folk, som gik og skvadrede. Penge betyder ingenting for kærlighed. Jeg skulle ønske, at jeg kunne tage arve rite bukserne, sagde Marianne. Jeg føler mig, som om jeg skulle have rite på en ovn hele dagen. Tag dem bare af, sagde Jack uvenligt. Hun stod lidt og kiggede på ham. Robert kom med vinflaskerne. Der var Amontillado, Caloric, sydafrikansk brandy og rindskvin. En ophidsende blanding. De begyndte at drikke i flæng. Robert lagde Emmy til ro ved den yderste pæl for øen, et par stenkast fra strandbredden. De skulle slå på det sted. Et stykke hen ad kysten så de gavlen af bjælkehuset, eller det var bare Jack, som så det. Robert blev først fuld. Det var, som om han voksede et par alen i sin fuldskab. Han rejste sig, hoppede rundt på et ben og sang en bragende sang. Marianne kom til at grine af ham, men Jack smilte kun blegt. Det ærgede ham, da hun begyndte at drikke af rindsvinsflasken. Robert fik nye impulser i sin brandert. Han tumlede ned ad hønsestien til den lumre hyt og gravede rundt dernede. De hørte ham slå hovedet imod, så træværket knasede, men han mærkede det ikke selv. Han trådte på primusen, og der gik hul på petroleumsbeholderen. Den gårdgrønne væske flød ud og stank. Til sidst dukkede han op med en riffel. Hvad skal vi skyde efter, råbte han. Er der nogen fugle? Jack tog riflen fra ham. Robert var ikke så sikker på næveren i øjeblikket, at han turde, at han fik det rundt med den. Robert slog sig ned ved flaskerne og begyndte at tage om Marianne. Hun så på Jack og håbede på, at han ville gribe ind, men hans blik var festnet på land. Der kom en skikkelse fra den sydlige side og gik imod bjælkehuset. Det var en, der havde gået øen rundt. Et øjeblik efter var han klar over, at det var Betty. Han gik helt hen i agterstavnen, der var nærmest land, og så på hende. Robert og Marianne støjede på dækket bag ham, men han vendte sig ikke om. Betty gik langsomt. Da hun var ud på motorbåden, syntes han, at han kunne se hendes øjnes yppighed. Den spinkle, næsten barnlige mund. Hovedformen med linjer, der som Tutankhamuns var edle og spæde, bristende og blodrige. Hænderne med de smalle fingre. Sidste gang, han havde været sammen med hende, havde hun farvet neglene på sine fingre mørkerøde. Det er så dejligt at se sine egne fingre på noget andet, havde hun sagt, i det hun lagde dem på hans frakærme. Jack følte pludselig, at han stod med riflen i hænderne. Mekanisk løftede han løbet og sigtede på skikkelsen, der gik derinde og nu og der bøjede sig og åbenbart plukkede en blomst. Små, farvefattige blomster til en mands tandglas, tænkte Jack, og hans fingre rørte hanen. Hun gik videre. Marianne kom agterud og tog Jack i armen. Hvorfor tog du mig med? Spurgte hun og spidsede munden. Du er ikke glad i mig. Hvad er det, du gør så? Kender du hende derinde? Nej, sagde han hårdt og sænkede riflen. Du behøver ikke være ond. Hun gik forud til Robert og vinen. Jack så en anden skikkelse, kom Betty i møde fra bjælkehuset. Det var Edmund. Inden i ham skete noget mærkeligt, han ikke forstod. Pludselig havde han lyst til at råbe, at han elskede. Elskede. Han hørte Marianne sige til Robert, kærlighed findes ikke. Det er bare noget, som de skriver om i bøkkerne og magasinerne. Jeg går ned og lægger mig. Ikke noget kærlighed. Den en elsker slår en selv ihjel, eller også dør han. Edmund nåede Betty og tog hendes hænder. De stod i højt græs, og fra Jack så det ud, som om de lå på knæ for hinanden. Og så slutter vi af med endnu et indskud kærlighed, som griber tilbage til det allerførste indskud med denne her mand, der sidder på en gesims højt op. 1. Nu havde han siddet 11 timer på gesimsen i 27 etagers højde. Det var blevet mørkt, og på den hvide husvæg overfor så han genskæret af månen, der først var mørkerød og siden blommegul. Han huskede, at hun engang sagde, jeg vil så gerne, du skal se månen. Og nu var månen lige så smuk som da, men hun var forandret, og han selv. Hun havde haft et hår, der var mørkt som nætterne om efteråret. En lille lokkende fordybning i underlæben. Og når hun lukkede øjnene, var det som om hun klemte strålebunder ud af dem. Men nu var det bare månen, som ikke var forandret. 2. I dette øjeblik tænkte han ikke på noget andet end den første gang, han så hende. Alt var hvidt. Hendes kjole, et spænde i hendes hår, hendes øjnes hurtige sky blik, cementmuren, hun stod opad, og som solen faldt i. Det var altså et af livets største sekunder. Menneskene forstod ikke at jagtage dem. Livets skønhed strøg dem forbi. De fleste havde alle dagene optaget af at slå i stykker for hinanden. Det kom an på at ødelægge al lykke, når man selv ikke var lykkelig. At svine alt muligt til, når man selv var et svin. Og Gud lod det ske. Indimellem splindrede skæbner, fordi man svindlede med penge og mennesker, fordi man skulle have barn med en, der ikke elskede en, fordi man blev arbejdsløs og skulle stå i kø og tække, fordi man fik en hudsygdom, fordi man var ludfattig og ikke havde råd til at pleje helbredet, fordi man elskede en eller anden for meget og for naivt, fordi man ville eje alt og kunne rumme sig lidt af det i sine arme, fordi man var født stupid eller havde forlorne tænder, fordi man hensynsløst klemte hinanden flade i småborgerlige sladderklubber, fordi man stod nærmest en ammunitionseksplosion, fordi man ville det højeste, evnede det mellemste og blev bagtalt for at ville det laveste, fordi man troede på andre, eller fordi man troede på sig selv. Fordi. 3. Han elskede livet sanseløst, og hadede menneskene i deres ynkværdige ondskab. Hvis det havde været regnvejr og koldt, ville han måske ikke have ladet sig falde fra gesimsen ved 27. etage, men det var måneskin, og genskæret faldt benblegt på muren overfor. Jeg vil så gerne, du skal se månen. Hans legeme roterede langsomt gennem luften og ramte halvtaget over indgangen til den biograf, hvor de spillede Snehvide på 7. måned. Hans sidste tanke var, det kunne jo akkurat lige så godt have været smukt alt sammen, som i Snehvides eventyr. Kunne det ikke? Ja. Det var Kyst til højre og venstre af Jens Gjelstrup. Man kan godt mærke, at den er hurtigt skrevet. At det var jo altså et filmmanuskript, han skyndte sig at skrive om til en roman, da han blev klar over, at han kunne vinde en konkurrence. Han var sikker på, at han ville vinde. Og det gjorde han altså også. Meget af datidens kritik mente, at den ikke burde have vundet, at den ikke var værdig til det, at den var dels, som jeg fortalte, for umoralsk. Men jeg synes også godt, man kan sige, at den er lidt ufærdig, at der er ligesom nogle løse tråde hist og pist. Men der er også passager af stor skønhed, synes jeg. Meget poetisk og smukt. Og der er en nerve i den, og en føling med en generations livsfølelse, som jeg synes, man må tage hatten af for at tænke, at manden var kun 21 år. Er altså alligevel godt gået. Og som jeg fortalte tidligere, så fik han udgivet endnu en roman i efteråret 39. Og så blev han af sin avis Politikken, som havde kapret ham fra BT, sendt over til London for at hjælpe deres korrespondent i London. Og så kom 9. april 1940, og kontakten til Danmark blev afbrudt. Og Jens Gjelstrup havde nok altid drømt om også at udrette noget, at blive en handlingens mand. Og han kunne i hvert fald ikke holde ud og gå inaktiv rundt. Og han fik job i propagandatjenesten, må man vel kalde det, BBC's udsendelser til de besatte lande, og han var med til at lave de første radioprogrammer til Danmark fra BBC. Men det var heller ikke nok. Ligesom det ikke var for den norske forfatter, der var lidt ældre, Nordahl Grieg, som også opholdt sig i London, og som også ønskede at være mere aktiv. Nordahl Grieg blev krigskorrespondent, og han havde en drøm om at komme med op i et bombefly og flyve et togt. Og det lykkedes jo også. Og første gang han var med, blev flyet skudt ned over Berlin, og han omkom. Og som jeg har fortalt, så ville Jens Gjelstrup meget gerne være jagerpilot. Det var jo ikke sådan lige at blive, men det lykkedes ham faktisk at komme ind ved uddannelsen. Og det var en meget grundig uddannelse, som foregik både i Storbritannien og i Canada. Og han var altså så dygtig til det, at han kunne godt være blevet alt muligt andet end lige jagerpilot. Men han var så dygtig, så det blev han. Og kom til en eskadrille i England. Og deltog i en række rekognosceringstogter over kanalen til den hollandske kyst. Og i august 43 blev han skudt ned over kanalen ud for Holland og omkom. Så der blev ikke noget stort forfatterskab ud af det. Der er kun de her to romaner og et ufuldendt romanmanuskript, som ligger på Det Kongelige Bibliotek, og så en række noveller, som kom i ugeblader, som ikke er blevet samlet. Og det var så det. Og man kan sige, at han kommer altså til at dele skæbne med andre unge døde blandt danske forfattere. Og nu har vi jo lidt tid tilbage, og jeg tænkte, at vi kunne kaste et lille blik på dem. Jeg tænker selvfølgelig på for eksempel Morten Nielsen, som også omkom under 2. verdenskrig, under besættelsen. Han var jo i København og gik ind i modstandsbevægelsen og omkom ved en ulykke, simpelthen. Alt tyder på, at han kom til at pille ved en pistol, som han ikke rigtig havde forstand på, og den gik af og skød ham, simpelthen. Det var lige så tragisk som Jens Gjelstrup. Morten Nielsen havde kun udgivet en enkelt digtsamling, men den var meget, meget lovende. Mere end lovende, vil jeg sige. Og den anden, jeg tænker på, det er selvfølgelig Gustav Munk Petersen, som også døde meget ung i den spanske borgerkrig i 1938, altså året før Gjelstrups roman. Der var Gustav Munk Petersen pludselig taget afsted for sin gravide kone på Bornholm for at slutte sig til republikkens styrker i kampen mod Franco og fascisterne i den spanske borgerkrig. Og der omkom han jo. Han havde et større forfatterskab bag sig. Nogle digtsamlinger og en roman, men de var alle sammen blevet meget, meget dårligt modtaget. Man mente, han var sindssyg. Hørte til på den lukkede afdeling, og der var ikke de skældsord, man ikke fik fyret af i anmeldelserne af hans værker. Og der blev næsten ikke solgt nogen af dem. Det var først efter hans død, at han blev et navn. Sådan er det jo tit. Nu er han jo en stor kanon i dansk litteraturhistorie. Jeg sidder jo hjemme hos mig selv og indtaler de her programmer, og som de af jer, der har fulgt med over en længere periode, ved, så er jeg flyttet for nogle måneder siden, og jeg ligger stadig i flytterod, i hvert fald er mine bøger overhovedet ikke blevet bragt i orden endnu, og det er rent tilfældigt, hvad jeg kan finde, og det meste af det, jeg leder efter, kan jeg ikke finde, men så finder man jo noget andet. Jeg kan ikke finde mine dyrebare førsteudgaver af Gustav Munk Petersens digte, og jeg kan heller ikke finde den lille udgave af hans samlede værker i to bind. Og jeg kan heller ikke finde Morten Nielsens Kriger uden våben og hans udvalgte digte, som jeg også har, men så jeg må ty til nogle antologier, som jeg har kunne finde. Og de ligger her. Den ene jeg læste i Laser. Det er en antologi, som har betydet utrolig meget for mig. Det var en gang, jeg sad og bladrede i den hos en af mine mors veninder, at jeg faldt over et digt, som slog benene væk under mig simpelthen. Jeg var ikke været ret gammel, men jeg husker det meget, meget tydeligt, at det gav mig en forståelse af, hvad moderne lyrik egentlig er for noget, og hvad det kan. Det er Erik Knudsens elegi til Charlie Parker, men den skal vi ikke høre nu, fordi det er helt andre ting. Og nu er jeg nået til Morten Nielsen. Det er en Tranebogs-antologi, der hedder Dansk Lyrik fra Gustav Munk Petersen til Frank Jæger. Og der er jo det vidunderlige lille digt, Forårets Horisont. Fire linjer. To par. Verden er våd og lys. Himlen er tung af hvede. Hjertet er tungt af lykke. Lykkeligt nær ved at græde. Ja. Jeg skal da ikke til. Sådan et paradoks af lykke og smerte. Så er der et andet digt, som er blevet kendt. Jeg ser nu i nat, at hans udstrakte hånd er rede til stille at skille støv og ånd. Et snit og lidt blod drøben dråbevis ned. Synk ned og bliv væk i den store søvns fred. Intet er mistet. Ingen er kaldt. Læg stille et suk. Det er ude med alt. Det, der hente dig, og det, der skal ske. Nu sner det med mørke og stillner med sne. Det visker i hjertet besværligt og hit. Du svigter for meget. Du har bragt mig for lidt. Så visker det angst. Ufuldbyrdet. Forladt står din skæbne tilbage, hvis du går nu i nat. Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Du er endnu for ringe til at dø. Ja, det er et digt, som er blevet tolket derhen, at der nok var tale om selvmord, da Morten Nielsen døde. Men det er der altså ikke noget, der tyder på. Og det er jo slet ikke sikkert, at man skal læse sådan et digt så firkantet biografisk. Det kan da også godt være, at han, ligesom de fleste andre, er til at have tænkt på muligheden af at tage livet af sig. Men så må man jo sige, at de sidste to linjer sætter en effektiv stopper for det. Du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Du er endnu for ringe til at dø. Og for ung ligger der jo også i det. Man har ikke nået at sætte frø endnu. Hans digtsamling Kriger uden våben udkom i 1943, og det var i 44, han døde. Her hedder det Ventetid. Ved Gud, vi får lært at vente. I møjsomt gravede regner, med håndgranater og rifler og bide tingernes tænder, mens armbåndsugers minutter er reb om vores hænder. Vi lærer at vente i timer, hver eneste nat omtrent, beskyttelsesrummets klamhed, murernes nøgne cement, brummen af fjerne flyvere, hver eneste nat omtrent. Enhver får lært at vente på en, der er død, eller en, hvis støvlesøm slår gnister mod en fremmed landevejssten. Vente i lange dage, lærer hver eneste en. Fordi granaternes nedslag er mere end et nedslag et sted, men blev til et slægtleds mærke på ubådet i megen fortræd. Mærket på vores liv, der er gået i skred. Handling er ikke at springe i et vanvittigt planlagt spil. Handling er ikke dødsens angstspring, der skænker det nu, som vi vil. Handling er det at leve og se på, at ting bliver til. Handling er det at leve og modnes og dø sin død, men først have forvandlet sin krop til det hellige grove brød, og først have forvandlet sit blod til en vin, der er tung og sød. Vi lærte ikke at handle. For handling er ikke had. Ikke det vilde sekund, hvor man splitter et hjerte ad. Vi lærte bare at vente. Uden at vide på hvad. Det er jo igen det samme tema, som det her med, at du skal vokse og blomstre og sætte dine frø. Handling er at leve og se på, at ting bliver til. Det handler om at leve og modnes, før man dør sin død. Det er ligesom med Gjelstrup. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad kunne det være blevet til, hvis han havde fået lov at leve lidt længere. Det var så godt lige fra starten. Og det samme kan man altså sige om Gustav Munk Petersen. Det er ham, der indleder den her antologi. Han malede også billeder og var meget inspireret af surrealismen. Men indimellem var han jo også meget direkte. Og et af de kendteste af hans digte, det er det, der hedder Til mine forældre. Gustav Munk Petersens egne forældre var højt uddannede, borgerlige mennesker med megen kultur og dannelse. Faren var ingeniør, og moren var svensk lektor ved Københavns Universitet. Hun har skrevet en stor ordbog, svensk-dansk ordbog. Og der kom mange åndspersonligheder i deres hjem. Men Gustav var en oprører. Han ville bryde ud fra det borgerlige miljø, og han ville arbejde med sine hænder. Han elskede hårdt arbejde. Han elskede at sejle og ro. Og som ganske ung tog han pludselig til Grønland for at arbejde i kryolitminen i Iviktut. Han kom hurtigt hjem igen, og der er noget i det, han har skrevet, som tyder på, at det var en slags nederlag for ham, at han ikke helt kunne leve op til sine egne idealer. Men den her oprørstrang udtrykker han jo i det kendte digt Til mine forældre. Jeg blev ikke det, I ventede. Jeg blev alt det, I havde frygtet. I lod mig vokse op, næret ved jeres afsavn. I opdrog mig med skjulte tårer. Opdrog mig til at leve jeres liv. Fortsætte det. Skal jeg sige, sådan levede I. I gjorde ret. Altså er det godt at leve sådan. Skal jeg? Eller skal jeg dræbe håbet i jer? Fortæl jer, at jeg ikke blev som I. At min verden er en anden end jeres. Min glæde, min smerte, en anden end jeres. Vil I tro på min tak til jer? På min tak til livet? Eller vil I sige, han fik alt. Han tog alt af os og giver os intet tilbage. Andet end sorg og skuffelse. Jeg ved, I har ret, når I siger det. Jeg tror, jeg har ret, når jeg går til mit eget land. Men jeg går tøvende. Jeg går langsomt og tungt. Men jeg tror, jeg skal gå. Som sagt, tog han pludselig uden varsel afsted til borgerkrigen i Spanien. Og kort efter han var taget afsted, udkom hans sidste bog, 19 digte, som indvarsler en helt ny stil i hans lyrik. Og som man igen ikke kan lade være med at tænke på, hvad kunne det ikke være blevet til? Det er en fuldstændig skarpskåren, uretorisk indtryksdigtning, meget moderne. Klokken nærmer sig hastigt midnat, og jeg skal i seng, og I skal i seng, går jeg ud fra. Nu kan jeg ønske jer god rolig nat.
Du lytter til Radio 24/7.
Om lidt er der nyheder.